blaðsíða 18. Á Indlandi fórum við að stóri á sem heitir Ganges. Hún mjög heilög. Við fórum ofan í ána og tókum með okkur vatn úr henni í lítilli flösku. Flaskan stendur á altarinn okkar inn í stofu. Hluta af því að vera hindúi að vera góður við öll dýr. Margir hindúar borða ekki kjöt og alls ekki kjöt af kúm því þær eru heilagar á Indlandi. Þær mega vera þar sem þeim sýnist og stundum eru kýr út á götu.